Qeveria Victorias thot se po punon për t'i dhënë më shumë mbështetje dhe informacione komuniteteve etnike në zonën jugrindore të qytetit të Melbourne-it. Në këtë zonë, gjithsesi në Dandenong, gjatë ditëve të fundit janë mbajtur tubime që konsiderohen nga autoritetet si shkelje të rregullave të distancimit social të vendosura nga qeveria shtetërore. Raportuar se forcët e policisë kanë vendosur masën e gjëbitjes për 9 persona dhe kanë arrestuar 4 meshkuj që morën pjesë në tubimin organizuar në George Andrews Reserve. Në një deklarat për media, policia tha se të gjithë ata që kanë për qëllim të marrin pjesë të tubimit arshme duhet të jenë të përgatitur për të përballur me praninë e dukshme të policisë në lagjen e Dandenongut. Një video në Facebook tregon një grup burrash qetësin në një rrugë të zakonshme lagje, të veshur me maska dhe nën tingujt e himnit australian. Më pas policia arreston disa persona, ndërkohë që pjesëtarët e tjerë të grupit fillojnë që të filmojnë dhe të përtasin kundër policisë me thirrje ofenduese. Në disa nga filmimet e gjetura në mediat sociale thuhet se tubimi ishte një formë proteste kundër kufizimeve të nivelit 4, por një pranishëm tubim tha se grupi po ecte në mënyrë paqësore deri në momentin kur policia ndërhyri. Policia Viktorës deklaroi se personat arrestuar i përkisin moshës 19 deri 43 vjeçare dhe arsyeja për arrestimin ishte refuzimi për t'i dhënë të dhënat e identitetit dhe shkelja flagrante e rregullorëve të kufizimeve për COVID-19. Deputeti e zonës Dandenongut, Gabriel Williams, tha se çdo tubim i madh është shqetësues gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që autoritetet përpiqen që të ulin nivelin e infeksionit nga virusi. Ai shtoi se xhirimet e fundit në media gjatë ditëve të fundit janë shqetësuese.
A lot of people are frustrated, but the best way to keep all of us safe, particularly the most vulnerable in our community.
Shumë njerëz ndjehen të zemruar, por mënyra më mirë për të mbrojtur veten dhe të moshuarit është që të ndjekim këshillat e autoriteteve shëndetësore. Në një deklaratë për media, kryetari bashkisë Dandenongut, Jim Mehti, pranoi se ishte për të ardhur keq që njerëzit po shkelin kufizimet, po në të njëjtën kohë bëri thirrje për qetësi dhe bindje ndaj udhrave dhe kufizimeve. Kjo në interes të komunitetit të gjerë. A i tha, duhet të pranojmë se duhet të veprojmë së bashku, të mos harojmë rezultate pozitive që kemi arritur kohët e fundit, dhe për të gjithë banorët e Viktorias, rregullat janë njësoj. Të gjithë duhet t'i përmbahemi kufizimeve. Kryetari bashkiak po punon së bashku me policinë dhe udhëhecit e komunitetit për t'i inkurajuar të gjithë ata që po marrin pjesë në këto tubime që të mendojnë mirë rreth veprimeve të tyre dhe për të punuar në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje të drejtë. Deputetja Gabriel Williams thotë se ajo ndjehet e shqetësuar rreth komenteve raciste në anën tjetër që kishte vën re në media sociale dhe në përgjithësi në tubime. Ndjehem e shqetësuar, ajo thot, kur këto lloj incidentesh përdoren si justifikim për debate raciste. Siç thash, për këtë ka rëndësi që të ulet numri infeksioneve dhe të mbrojmë komunitetin, thot ajo. Komentet e kësaj natyre nuk janë të mrepritura nga on, thot Gabriel, dhe as kushtjet në Victoria. Edi se shumica atyre që jetojnë në elektoratin tim në South Dandenong kanë të njëjta shqetësime për koronavirus. Shqetësime për familje, prindrit dhe të moshuarit. Premieri Victorian Daniel Andrews tha se ka shpresa se numri infeksioneve do të ulet dhe në rast se ndodh një gjë e tillë, qeveria do të fillojë që të shqyrtojë mundësinë e heqjes së kufizimeve të fazës 4, të cilat skadojnë në datën 12 shtator.